və nə neymətlər vermiş o və o bir sir yaratdıqlarımızın çoxuna üstün qərar vermiş o. Ayə var, Suriyyə Mübarəkiyyə, mülkdə 14-cü ayədir. Buyurur ki, Huvəl Lətiful Xəbir, buyurur ki, məcər yaradan sinədə olanı bilməz. Bir halda ki, o dəqiq görən və hər şeydən xəbərdardır. Pəs eləcə, biz Allahdan soruşaq. Ki Allah, məni yaratmışsan, o diqqət və litafət, rizbinliq ki, səndə vardı və bütün zəvayayı vücudumuza sən özümüzdən də çox aşinasən, bizim o təhdidləri ki, bizi təhdid eləyir, asibləri ki, bizim kəminimizdədir, onlar nədir? Bizə örgət. Və o işləri ki, bizi təqviyyət eləyəndi, bizim bütünləşməyimizdə, kəmalımızda bizə köməklik eləyir. Onlar nədir? Odur ki, Quran insanı bəxtəvər eləyir. 6236 ayə, ya müstəqim, ya qeyri-müstəqim, insanı özünə tanıtdırır. Odur ki, sifariş olunubdur, fəqrə umatəyəssərə minəl Quran. Nə qədər sizə mümkündür, Müzzəmmil surəsinin 20-ci ayəsində buyurur, Quran oxuyun, tədəbbür eləyin, əfələ ayə tədəbbərunəl Quran, Nisa surəsinin 82-ci ayəsində, Əzət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin surəsində, onlar təfəkkür eləmirlər, əm qulubin ələ əqfalıha, onların ürəklərinə qıfıl vırılıb, niyə bə Quranda tədəbbür eləmirlər, fikirləşmirlər. Odur ki, biz gərək Quranla mürtəbit olmaqla özümüzü daha çox tanıyaq, istedadlarımızı bilək və onları şükufa eləməqla bəxtəvər olaq. Həm bu dünyada bəxtəvər, həm bərzəxdə və həm axirət evində. İnsanların, məxluqatın, belə deyək, məxluqatın içində aləmlərdə insanın kəraməti və şərafəti hamısından yuxarıdır. Biz ayələrə baxırıq, görürük Xudavəndi Mütəal Mü'minun surəsinin 14-cü ayəsində və calibdir, o birisi ayədə ki, mən sitat gətdim, mülkün 14-cü ayəsidir. Bu da Mü'minun surəsinin 14-cü ayəsidir. İnsanın xilqətindən deyir, gəlir bu qismətə ki, hamımız, müsəlman bacı qardaşlarımızın da hamısı əzbərdilər, hifsidilər. Buyurur, Summa ənşə'nahu xəlqən axər. İnsanın xilqətin deyir ki, nütfədir, ələqədir, muzqədir, müxəlləqədir, gəlir, bütünləşir. Summa ənşə'nahu xəlqən axər. Ənşə'nahu xəlqən axər işarəsi var o ruha. Ki o ruh vəxti pülənir, bu cismidə o şərafət tapır. İnsan şərafətinə nail olur, çatır. Və ondadır ki, ثم انشأناه خلقا آخر عبارتindən sonra mütəal Allah özünə afərin deyir. Fətəbarəkəllah. Əhsanul xaliqin. Yaradanların lap gözəli olan Allaha afərinlər olsun. Allah özü özünə afərin deyir. Aya Allahdan yaxcı ayrısı vardır ki bizi bizə tanıtdıra.
Heç şübhəsiz.
Yoxdur, təhcə Allahdır. Odur ki, biz cərəh söynaq ki, bizi bir Allahımız var ki, bizi bizə tanıtdırır. Əlbəttə, bir teydat mütəəssifanə bu dünyada şərafəti, kəraməti dərinin ağlığında görür.
Əhsən.
Biri sefid pust ola.
Bəli.
Ya biri onun gözəlliğində bilir, şərafəti və kəraməti.
Zahiri gözəllikdə.
Zahiri gözəlliklərdə. Ya onun qudrətində, güclülüğunda, ya dilində. Deyir, bu dil, o birisi dilə üstündür. Ya huşunda. Amma Quran bizə bir sözü var. Bəli. Harda? Ali İmran surəsində. Buyurur ki, 6-cı ayəyi surəyi Ali İmranda. Huvəlləzi yusəvvirukum fil ərhami keyfə yaşa. Axı, bunlar ki, şərafət deyir. Niyə? Çün, Xudavəndi mütəal biz ana bətinlərimizdə, ana bətinlərindəki varıduq, o bizi təsvirə çəkib. İndi bir yol biri deyir ki, sən çirkinsən, sənin dərin qərədi.
Zəncisən.
Zəncisən. Bunlar qeydir Allahın xilqətinə. Nəhuzubillah, biz elə bir Allahın xilqətinə irad eləyiruq. Və bunlar əsən şərafət deyir, kəramət deyir. Kəramət budur ki, insan Allaha əbd ola. Allaha yaxınlaq kimlərdir? İnnə əkrəməkum indəllahi ətqakum. O iki Allah çəkindirənlərin dövrəsinə dolanmır. O iki Allah onlara dəvət eləyənlərə amildir, əncam verir. Öcür gedir qabağa ki, Allah ona bəyənibdir.
Bəli.
Odur ki, bunlar şərafət vəsilələri dəyir. İştibah elillə bəzi tədad insanlar və bu xələt bir mövcudur. İnsan bir mövcuddur ki, vücudi əqlinə atifə qarışıb. Əqlinə atifə. Və eşqinə fikr, əndişə qarışıbdır. Hər ikisi insanın şəxsiyyətinin düzəlmağında bir iznillah nəxşiləri varmış və əsər salanmış. Quran-ı Kerim əqlin yanında ürəyə də işarə edir, əvatifə də işarə edir və təvəccühü var hər ikisinə. Binabərin, əgər istəyək, insanın kəramətin, insanın şərafətin o birisi məxluqatdan daha çox aydınladaq, daha çox izah eləyək, müşəxxəs eləyək, gərək əql və eşq yollarından istifadə eləyək və yaşayışda bunları işə çəkməqla biz bəxtəvər olaq. Biz baxırıq, görürük, Allah insana bir pah fitrət verib,
düzdür.
Bir nəfs-i ləvvamə veribdir ki, onun vicdanıdır. O pis işləri görəndə ona təzəkkür verir.
Düzdür.
Ha belə, göy kitabı verib ki, o insana düz yolu göstərir Qurana tay. Və Qurana amil eləyən insanlardan Peyğəmbər Əkrəm və ha belə onun o siyasın bizə nümunə gətiribdir ki, bunlar Qurana amil edilər bu gözəllikdə insanlar. Bəli, Allah pərvəriş verdi bir vasitəyi Qurana əmil eləmək.
Düzdür.
Bir məsələdə ki, Xudavəndi mütəal insana mərhəmət eləyib, onun əqlidir.
Bəli.
Əql ona şərafət verir, kəramət verir. Odur ki, insan gərək bir iş görməyək ki, əqli zayi ola. Odur ki, muskərat, şurbi xəmr, o iki əqli zayil eləyəndi, onlar həramdır. Reçsidir, min əməli şeytandır və əmr olub fəçləni bu. Ta ləalləkun tuflihun. 90-cı ayəyi Suriye Maidədə əmr eləyibdir ki, gərə siz bunlardan içtinab eləyəsün, sizin vətimi məyyizəz o birisi mövcudatdan əqlüzdür. Əqlüzü öz əlüzünə zail eləməyün. Adəmi ra adəmiyyət lazım əst, ud ra gər bu nəbaşəd heysumə.
Heyzom əst, doğrudan da udun iyi olmasa.
İnşallah, tovfuq olar ki, biz özümüzü tanımaqla bəxtəvər olur.
İnşallah, çox faydalandıq yəqin əziz dinləyicilərimizə. Mənəvi həzz aldılar sizin dəyərli sözlərinizdən. İltiması duamız vardır.
Sizin bizim iltiması duamız.
Uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq, yeni-yeni yaradıcılıqlar və gələn görüşə qədər Allaha tapışırıq. Abilə əziz dinləyicilərimizdə gələn görüşə qədər bir olan Allaha tapışırıq. İltiması duamız vardır. Dualarınızda bizləri də unutmayın. Xuda hafiz, Allahın amanında.
حالي كمالي فانا عبدك ربي وكلي يرجو رضاك
يوم القيامة بالاستقامة كرما أرجو السلامة أرجو الكرامة كرما أخشى الندامة يوم القيامة كرما ارحمني يا الله يوم القيامة بالاستقامة كرما أرجو السلامة أرجو الكرامة كرما أخشى الندامة يوم القيامة كرما
Tabriz Radyosu'ndan verilişlerimizi devam ettirdik. İnşallah ki buraya kadar verilişleri dinleyip ve beğenipsiniz. Gelin bu saatte Dünya Öten Haftada programını beraber işitek.
Öten Haftada.
Salam, hoş gördük hürmetli dinleyiciler. Her vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radyosundan Dünya Öten Haftada verilişiyle Firdevs lütfen bizimle kalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində ABŞ və Avropada baş verən və daha doğrusu bu qitələrlə ilgili dünya səviyyəsində baş verən son hadisələrdən bir neçəsini nəzər salacaq. İran heç bir halda dinc nüvə nailiyyətlərdən imtina etməyəcək. İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyan bildirib. İran dinc nüvə enerjisi inkişaf etdirmək istəyini təsdiqləmək və heç vaxt hüquqlarından imtina etməmək üçün ABŞ ilə dolayı danışıqlar aparır. Tehranda Nazirlər Kabinetinin iclasında çıxış edən hükumət başçısı deyib, biz müharibəyə can atdığımızı sübut etmək üçün danışıqlar aparırıq və razılıq əldə etməyə çalışırıq, lakin İranın nüvə obyektlərindən imtinanın müzakirəsi qəbul edilməzdir. Prezident əlavə edib, İran heç vaxt nüvə silah əldə etməyə çalışmaya və çalışmayacaq. Lakin heç bir şəraitdə dinc nüvə enerjisinə olan hüquqlarından və sülh məramlı nüvə nailiyyətlərindən imtina etməyəcək. Pezeşkiyan sözlərinə görə, nüvə texnologiyaları ölkənin səhiyyə, kənd təsərrüfatı və sənaye sahələrində irəliləməsi üçün həll edici əhəmiyyət kəsb edir və İran təzyiqlər altında hüquqlarından əl çəkməyəcək. Amerika rəsmisi elan etdi, İranlı danışıqlar ümid verəcəkdir. Amerikanın iki media orqanı ABŞ hükumət rəsmisinə istinadla Omanda İranlı dolayı danışıqların dördüncü raundunun ümid verici olduğunu bildirib. İran Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Associated Press və Axios xəbər saytları bazar günü Omanda İran-ABŞ danışıqlarının dördüncü raundundan sonra adı açıqlanmayan ABŞ rəsmisinə istinad edərək bildiriblər. danışıqların texniki elementlər vasitəsilə irəlilədilməsi barədə razılıq əldə olunub. Axios və Associated Press saytları Amerikalı məmurlara istinadən yazıblar. Biz bugünkü danışıqların nəticələrindən ümidləndik və yaxın gələcəkdə keçiləcək növbəti görüşü səbirsizliklə gözləyirik. Amerika rəsmisinin sözlərinə görə danışıqların bu raundu danışıqlara vasitəçilik edən Oman paytaxtı Məskətdə təxminən 3 saat davam edib. İran İslam Respublikası ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında dolayı danışıqların 4-cü raundu 11 may 2025-ci il bazar günü Oman paytaxtı Məskətdə qeyd olunub. ABŞ polisi Kolumbiya Universitetində 80 Fələstin tərəfdarı olan tələbəni saxlayıb. ABŞ polisi New York'daki Kolumbiya Universitetində Fələstin tərəfdarı olan etirazçılarla toqquşub və onlardan ən azı 80 nəfəri saxlanılıb. NBC News kanalı məlumatına görə onlarla Fələstin tərəfdarı etirazçı Kolumbiya Universitetinin əsas kitabxanasını ələ keçirdiblər və universitetin təhlükəsizlik qüvvələri və polis cümə axşamı günü səhər onları kitabxanadan çıxartmağa cəhd ediblər. Lakin polis və təhlükəsizlik qüvvələrinin hərəkətləri etirazçılarla toqquşmaya səbəb olub və qarşı durma universitetin kampusunun digər hissələrində də baş verib. NBC News nümayişlərdə 80 nəfərin həbs edildiyini deyib. New York polisi isə şifahi xəbərdarlıqlara əməl etmədiklərinə görə bir neçə nəfərin nəzarətə alındığını bildirsə də onların dəqiq sayı ilə bağlı təfərrüatları açıqlamayıb. Polis qarşı durmada iki polis əməkdaşının yaralandığını deyib. Reuters, Fələstin tərəfdarlarının Kolumbiya Universitetindəki bu etirazını İsrail rejiminin Qəzza zolağında törətdiyi cinayətlərə qarşı tələbə etirazlarının başlamasından bəri universitet kampuslarında keçirilən ən böyük etiraz aksiyalarından biri kimi qiymətləndirib. Məlumata görə etirazçılar Kolumbiya Universitetinin əsas kitabxanasında Fələstinə dəstək plakatlar asıblar. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Avropa ilə ilgili dünya səviyyəsində baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salırıq. Yeni Papanın dünya güclərinə ilk mesajı, daha müharibə olmasın. Dünya katoliklərinin yeni lideri bazar günü seçilməsindən sonra ilk müraciətində dünyanın böyük dövlətlərini daha müharibə etməməyə çağırıb. Reuters yazır, mayın 8-də dünya katoliklərinin lideri kimi Roma papası Fransiskin varisi seçilən papa 14-cü Leo Vatikanda müqəddəs Pyuter meydanında toplaşanlara, Ukraynada davamlı sülh, Qəzzada atəşkəs və bütün girovların azad edilməsi çağrışını edib. O, həmçinin Hindistan və Pakistan arasında son atəşkəsi alqışlayıb və dünyaya sülh möcüzəsi bəxş etməsi üçün Allaha dua etdiklərini bildirib. Yeni Papa, mərhum Papa Fransiskin davamlı xaişini təkrarlayaraq daha müharibə olmasın deyib. Və təxminən 60 milyon insanın ölümünə səbəb olan 2-ci dünya müharibəsinin başa çatmasının 80-ci il dönümünə işarə edib. O, Papa Fransiskin işlətdiyi bir ifadəni təkrarlayaraq deyib, bugün dünya 3-cü dünya müharibəsinin hissə-hissə oynanılan dramatik senarisində yaşamaqdadır. Zelenski elan etdi, Ukrayna dərhal və qeydsiz şərtsiz atəşkəsə hazırdır. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski elan edib, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump'la telefon danışığı zamanı ölkəsinin Washington'un təklif etdiyi 30 günlük atəşkəsi dərhal qəbul etməyə hazır olduğunu bəyan edib. O, həmçinin Ukrayna ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında imzalanan iqtisadi əməkdaşlıq sazişini tarixi sənəd səciyyələndirərək bu sənədin iki ölkə arasında yeni əməkdaşlıq imkanları yaratdığını vurgulayıb, elan edib ki, mən və cənab Trump bu sazişin Ukrayna parlament tərəfindən təsdiqini alqışlayırıq. Türkiyədə Putinlə şəxsən görüşməyə hazıram. Bunu Vladimir Zelenski dedi. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski mayın 15-də İstanbulda Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə şəxsən görüşməyə hazır olduğunu bildirir. Zelenskinin bu açıqlaması Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump'ın Rusiya ilə danışıqlara razılıq verməli olduğunu söyləməsindən sonra verilib. Zelenski 10-cu sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb, Ukrayna bazar ertəsi günündən tam və uzun müddətli atəşkəs gözləyir. Bu müharibəyə son qoymaq üçün diplomatiyaya lazımi zəmin yaradacaq. Vaxtı uzatmağın mənası yoxdur. Mən Putini cümə axşamı Türkiyədə şəxsən gözləyəcəm. Ümid edirəm ki, Ruslar bu dəfə bəhanə axtarmayacaqlar. Ukraynanın müttəfiqləri Rusiya və Ukrayna arasında birbaşa danışıqlara çalışarkən, Putin sülh danışıqlarının yaxın günlərdə aparılmasını təklif etmişdi. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump deyib ki, Ukrayna prezidenti danışıqlar üçün cümə axşamı günü İstanbulda Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşməyə razılıq verməlidir. Vladimir Putin İstanbulda Ukrayna ilə birbaşa danışıqları tələb edib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin cümə axşamı günü İstanbulda Ukrayna ilə birbaşa danışıqlar təklifi ilə çıxış etmişdir. Rusiyanın münaqişənin köklərinin həllinə əzimkar olduğunu söyləmişdi. Kremlədə jurnalistlərə müsahibə verən Putin elan etmişdi ki, Kiyev danışıqların 2022-ci ildə kəsilməsində məsuliyyət daşıyır və hazırda heç bir ön şərt olmadan müzakirələrə geri dönməlidir. O, həmçinin Rusiyanın sülhün bərqərarı üzrə səylərinə və öncəki atəşkəslərə işarə edib. Danışıqların heç bir ön şərti olmadan İstanbulda bərpa edilməsini tələb edən Rusiya prezidenti Vladimir Putin bu danışıqlarda yeni atəşkəs barədə razılaşma imkanlarına təkid edib. Rusiya dəfələrlə atəşkəs üzrə təşəbbüslər göstərib deyən Rusiya prezidenti Vladimir Putin qeyd edib ki, Kiyev başçıları atəşkəs təklif edəndən heç birinə cavab verməyiblər. Fransa, Almaniya, İngiltərə, Polşa və Ukrayna başçıları da Rusiya ilə ön şərtsiz atəşkəs tələb ediblər. Və sonda Simon Harris elan etdi, Avropa İttifaqı İsraillə sazişi yenidən gözdən keçirməlidir. Avropa İttifaqı ilə İsrail arasında imzalanmış tərəfdaşlıq sazişinin yenidən nəzərdən keçirilməsi vacibdir. İrlandiya Başnazirinin mavini Xarici İşlər və Müdafiə Naziri Simon Harris bu barədə elan edib ki, Sözügedən sazişdə insan hüquqları ilə bağlı müddialar yer alır. Onun sözlərinə görə bu bəndlər münasibətlərin insan hüquqlarına hörmət əsasında qurulmalı olduğunu deyir. Bu sözlər yalnız kağız üzərində qalmamalıdır. Saziş təkrar gözdən keçirilməlidir. Dünya isə demək olar ki, heç bir tədbir görmür. Simon Harris Avropalı həmkarları ilə bu mövzunu müzakirə etmək istədiyini də qeyd etmişdir. O, zorakılığın dayandırılması, humanitar yardımların artırılması və bütün əsirlərin dərhal azad olunması üçün mümkün olan hər şeyin edilməsinin vacibliyinə təkid etmişdir. Sonda qeyd edək ki, Siyonist İsrailin Qəzzada həyata keçirdiyi Soyqırımları nəticəsində 53 min günahsız fələstinlinin qətliam edilməsi bu rejimi bütün dünyada qınaq obyektinə çevirib. Təbriz radiosundan dünya ötən həftədə verilişini dinlədiniz. Hörmətli dinləyicilər, biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ ilə ilgili dünya səviyyəsində baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər saldıq. Bir daha diqqətinizə görə hamınıza təşəkkür edirik. Sağ olun.
Biz Radyosu'nun verilişlerini birbaşa Telegram kanalından da alıp dinleyebilirsiniz. Kanalın ünvanı belədir. İran Radyosu. Telegram'da axtarış bölümünde İran Radyosu'nu yazıp kanala üzv olup birbaşa verilişlerimizi eşitebilirsiniz. Tabriz Radyosu, Tabriz Radyosu. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radyosu. Əziz və hörmətli dostlarımız, Tabriz Radyosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Bizimlə qalın lütfən.
Şəhidlər Xiyabanı. Şəhid Məhəmməd Azərifam. Şəhid Məhəmməd Azərifam 1343-cü il dey ayının 20-si Marağa şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Hüseyn çərçi idi. Anası Sidiqi isə evdarlıq edirdi. Şəhid Azərifam təhsilatını orta məktəbə qədər davam etdi, sonra da bəsici ünvanı ilə cəbhədə iştirak etdi. Nəhayət, 1363-cü il İsfənd ayının 3-cü günündə İraqın Məcnun adasında şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Şəhid Məhəmməd Azərifamın pak cənazəsi Marağa şəhərində toprağa tapşırılıb. Şəhid İsmail Azərivənd. Şəhid İsmail Azərivənd Şəmsi 1342-ci il Şəhrivər ayının 12-si Azərşəhrin Qırmızı Göl kəndində dünyaya göz açıb. Atası Məcid Əkinçi idi. İsmətli anası isə evdarlıq edirdi. İsmail ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra ailə məişətinə yardım etmək üçün əkinçilikdə atasına kömək etməyə başladı. Sonralar ordu əskəri ünvanı ilə cəbhəyə getdi. Nəhayət, şəhid İsmail Azərivənd 1362-ci il Mehr ayının 7-si Kürdistanın Banə şəhərində İraq Bəs rejimi tərəfindən güllələnib şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Onun pak peykəri Azərşəhrin Şəhidlər Gülzarında toprağa tapşırılıb. Şəhid Əmir Azəri. Şəhid Əmir Azəri 1360-cı Şəmsi ili Şəhrivər ayının 3-cü günündə Təbriz şəhərində dünyaya göz açıb. Atası təmiratçı idi. O, ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra ailənin məişətinə yardım etmək üçün işləməyə başladı. Sonralar ordu əskəri kimi xidmətə getdi. Şəhid Əmir Azəri 1380-ci il dey ayının biri 20 yaşındaykən Mehran şəhrinin Abziyadi bölgəsində mina partlaması nəticəsində şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Onun pak cənazəsi Təbrizin Vadi Rəhmət qəbristanlığının Şəhidlər Gülzarında toprağa tapşırılıb. Şəhid Həsən Azəri. Şəhid Həsən Azəri 1343-cü il
Mordad ayının 31-ci günündə Təbriz ətrafında yerləşən Əcəbşir şəhərində dünyaya gəlib. Atasının adı Hüseyn, anası da xatın idi. O, diploma aldıqdan sonra evlənir və bir qız atası olur. O, İranın ordu qüvvələrində xidmətə məşğul olur. Nəhayət, şəhid Həsən Azəri 1367-ci şəmsi ili Tir ayının 13-cü günündə Kürdistanın Banə şəhərində silah-sursat ambarının partlaması nəticəsində şəhadət dərəcəsinə nail olur. Şəhid İbrahim Azəri. Şəhid İbrahim Azəri Şəmsi 1343-cü il Mehr ayının 19-cu günündə Əhərin ətraf kətlərindən birində dünyaya göz açıb. Atası Əli Əkinçi idi. Anası Nəbat xanım isə evdarlıq edirdi. İbrahim ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra jandarmeri əskəri kimi fəaliyyətə başladı. O 1362-ci il Azərin 20-ci günündə Mahabad şəhərində şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Şəhid İbrahim Azərinin pak məzarı Əhərin şəhidlər güzarında yerləşibdir. Şəhid Orucəli Azəri. Şəhid Orucəli Azəri Şəmsi 1345-ci il Şəhrivər ayının 14-cü günündə Sərab şəhərində anadan olub. Atası Məhərrəm əkinçilik edirdi. Anası Həvva isə övladları böyütməyə məşğul idi. Orucəli ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra atası ilə birlikdə işləməyə başladı. Neçə il sonra evləndi və bir oğlan atası oldu. O, bəsici kimi cəbhələrdə hazır oldu və nəhayətdə də 1367-ci il Mordad ayının 1-ci günündə Xürrəmşəhr Əhvaz yolunda şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Şəhid Orucəli Azərinin pak cənazəsi heç zaman tapılmadı.
Azərbaycanda saat 21-dir, danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
Prezident Pezeşkiyan beynəlxalq ictimaiyyətin siyanist rejimin cinayətləri qarşısında susmasını tənqid edib. Bitkaf Netanyahu hökuməti Qəzza müharibəsini uzadır, deyib. Müzik Suriyada Əlevi qadınların sistemli şəkildə qaçırılması həyata keçirilir. Hindistan Ermənistana silah göndərir. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Tabriz Radiosundan dəvət edərdim son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz.
Prezident Pezeşkan deyib, insan olaraq hamımızın borcumuzdur ki, ehtiyacı olanlara və məzlumlara dinindən, irqindən və ölkəsindən asılı olmayaraq kömək etməyə tələsək. Məsud Pezeşkan bugün 12 may bazar ertəsi günü. Qızıl Ay para həftəsinə həsr olunmuş mərasimdə bir çox insanın başqalarının dünyasını qorumaq və ehtiyacı olanların problemlərini həll etmək üçün öz dünyalarından imtina etməyə hazır olduğunu bildirərək deyib. Başqalarının dərdinə, əzab əziyyətinə biganə olan insana insan demək olmaz. Pezeşkan ehtiyacı olanlara kömək etmək dini, insani və umum bəşəri bir vəzifə olduğunu vurgulayıb dedi. Müasir dünyada insan haqları, azadlıq, insanlıq, iddiasında olanların ehtiyacı olan insanlara yardım etmək, bəşəri problemləri həll etmək əvəzinə günahsız müdafiəsi insanların evlərinə dağıtması vaciədir. Prezident çıxışının davamında deyib, rəsmi tribunaların arxasında o cür simalarla, qeymlərlə dayananlar, çıxışlarında insan haqlarından, insanlıqdan danışanlar, qadınların, uşaqların, qocaların asanlıqla bombalanmasını necə qəbul edirlər? Bu insanların içərisində hansı heyvanın yaşadığı məlum deyil. Pezeşkiyan beynəlxalq qurumların siyonist rejimin cinayətləri və müdafiəsiz insanların qətliam edilməsi qarşısında susqunluğunu tənqid edib dedi. Dünya görür, amma susur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı görür, amma yenə də belə bir cinayətkarı müdafiə edir. Bu, mövcud olan problemimizdir.
İranın birinci vitse prezidenti deyib, İran və Özbəkistan rəsmilərinin İran-Özbəkistan Birgə İqtisadi Ticarət Elm və Mədəniyyət Komissiyasının 16-cı iclasının müddəalarının həyata keçirilməsi üçün iradəsi ilə iqtisadi ticarət elmi və mədəni əlaqələrin artmasına və irənləməsinə şahid olacağı dedi. Birinci vitse prezident Məhəmməzə Arif qeyd edib ki, bank köçürmələrinin asanlaşdırılması, gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi, malların transiti və nəqliyyat xərclərinin azaldılması, kölkə arasında ticarət əlaqələrini gücləndirmək üçün maneələri aradan qaldıracaq və ləzvi infrastrukturu təmin etmək üçün zəruri tədbirlərdən sayılır. İran-Özbəkistan ticarəti 2 milyard dollara beləcə çatacaqdır.
İran Xarici İşlər Naziri Fransanın Le Point qəzetində dərc olunan məqaləsində yazır, İran Avropalıların tətik mexanizmindən istifadə etmək ehtimalına qarşı mövqeyini açıq şəkildə ifadə edib. Biz nüvə razılığı imzalayan bütün ölkələrə tətik mexanizmindən su istifadənin, biz nəticələrinin olacağı barədə rəsmi xəbərdarlıq etmişik. Bu keçmişi nəzər alaraq, mən bir neçə dəfə Avropa ilə mənalı diyaloğun bərpasına çağırmışam. Keçən payızda BMT Baş Assambliyasının New York'da keçirilən iclasında mən təkcə nüvə məsələsində deyil, həm də Ukrayna kimi tərəfləri maraqlandıran bütün məsələlərdə iştirak və əməkdaşlıq təklif etmişdim.
Beynəlxalq münasibətlər üzrə görkəmli mütəfəkkir John Mearsheimerin fikrincə Amerika prezidenti İranla münaqişəyə cəhd etsəydi, axmaq olardı. Tanınmış beynəlxalq münasibətlər mütəfəkkiri Chicago Universitetinin professoru beynəlxalq münasibətlərdə realizm sahəsində aparıcı ekspertlərdən biri kimi John Mearsheimer müsahibəsində Amerika prezidenti Donald Trump'ın İrana qarşı təhdidlərinə toxunaraq onu axmaq adlandırıb. Pars Today'in İznaya istinadən verdiyi xəbərinə görə Mearsheimer Trump'ın bəyanatları və Tehranla razılıq əldə edilmədiyi təqdirdə İranı bombalamaq istəyi barədə suala cavab olaraq dedi, Trump hər gün yeni və ziddiyyətli bəyanatlar verir. Trump sözlərini asanlıqla dəyişdirir. Onun sözlərinə çox da dəyər vermək olmaz. Amerikalı mütəfəkkir sözlərinə belə davam edib. İnanıram ki, Trump İsrail və Amerikanın nöqtə nəzərindən yalnız iki variantın olduğunu düşünür. İranı bombalamaq və ya İranla və
razılığa gəlmək. Amma Trump İranı bombalamaq fikrində deyil. Belə bir qərar versəydi, o axmaq olardı. İrana qarşı hər hansı bir addımın qlobal iqtisadiyyat, yaxın şərq regionu və qlobal təhlükəsizlik vəziyyəti üçün çoxlu nəticələr olacaq.
Vetkaf elan edir, Netanyahu hökuməti Qəzzada müharibəni uzadır. ABŞ prezidentinin qərbi sözdə xüsusi nümayəndəsi Netanyahu Qəzzada müharibəni uzatmaqda ittiham edib və əsirlərin mübadiləsinə dair razılığın əldə edilməsinə çağırıb. Rayul Yomu məlumatına görə Vitkaf bildirib, İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu Qəzza zolağında müharibəni uzadır. Vitkaf bu sözləri Qəzzada Fələstin müqavimət tərəfindən saxlanılan İsrailli məhbusların ailələri ilə görüşündə deyib. O bildirib ki, biz məhbusların geri qaytarılmasını istəyirik.
Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatının sözçüsü verdiyi bəyanatda bildirib ki, Amerikalı İzrailli əsiri Aydan Aleksandrin azad edilməsi, daima təşkəs və humanitar yardımların Qəzza zolağına daxil olmasına zəmin yaradacaq. Cihad Taha Əl-Ərabi telekanalına verdiyi müsahibədə əlavə edib Fələstin xalqı üçün faydalı olan hər hansı iddia və təklifi alqışlayırıq. Qəzza zolağındakı Həməs hərəkatının rəhbəri daha əvvəl verdiyi açıqlamada ikili vətəndaşlığı olan əsir əsgərin atəşkəsin yaradılması səylər çərçivəsində azad ediləcəyini açıqlamışdı.
Əl-Covlanının rəhbərliyi etdiyi heyət Təhrir-i Şam ötən ilin dekabrında Suriyada nəzarəti ələ keçirdikdən sonra əsasən Ələvi cümasından olan onlarla gənc qadının bu təşkilata bağlı silahlı qruplar tərəfindən oğurlanması ilə bağlı dəhşətli xəbərlər dərc olunub. Rəsmi məlumatlara görə dekabr ayında başlayaraq Əl-Qaydanın qolu olan heyət Təhrir-i Şam terror qruplaşmasının lideri Əl-Covlani Suriyada hakimiyyətə gəldikdən sonra ölkədə əsasən Ələvi cümasından olan gənc qadınların məmmalı şəkildə qaçırılmasının dəhşətli dalğası müşahidə olunub. Pars Today-in verdiyi məlumata görə yerli fəalların fikrincə bu qadınlar Heyət Təhrir-i Şamın ənənəvi qalası sayılan İdlib əyalətində məcburi nikahlar adı altında cinsi köləliyə aparılır. Sincardan İdlibə qədər bu ssenari işidin 2014-cü ildə İraqda evlilik cihadı adı altında cinsi köləliyə aparan yezidli qadınlara qarşı cinayətlərini xatırladır.
Tel Aviv Universitetinin yaxın şərqi şünaslıq professoru bir məqaləsində İsrailin Suriyadakı Dəruzi qəbiləsinə dəstək macərasını rejimin 1982-ci ildə Livandakı müharibəsi ilə xristiyanları xiləs etmək iddiası ilə müqayisə edib və İsrailin Livanda olduğu kimi Suriya bataqlığında da qalacağını yazdı. Tel Aviv Universitetinin yaxın şərq üzrə professoru Bazar Gölü məqaləsində yazdı, siyanist rejimin 1982-ci ildə Livan müharibəsində elan etdiyi məqsədlərindən biri bu ölkənin xristiyanlarını, müsəlman qonşularının əli ilə qətliamdan xiləs etməkdir, o yazdı. İsrail Livanda 40 illik qarma qarışıqlığından sonra hələ də problemlərini tam həll edə bilməyib və hətta bu vəziyyətdən ibrət dərsi belə çıxarmayıb. İsraillə heç bir əlaqəsi olmayan müharibələrə yenidən qarışmaq bizi bataqlığa salacaq heç, həm də ordunu cəhənnəmə doğru aparacaq, deyə İsrailli professor bildirmişdir.
Qəzzadan Təl-Əvivə, Yəmən müharibə tənliyini yenidən yazdı. Arab dünyasına məşhur analdı ki, Yəmənin işqal olunmuş ərazilərin dərinliklərinə uğurlu hücumlarına işarə edib, Siyonist rejim rəhbərlərinin məyusluğu və panikasından yazır. Pars Today məlumatına görə Ərəb dünyasının məşhur analitiki Əbdülbari Ətvan Bazar günü Rəyul Yom qəzetində dərc etdiyi məqalədə Siyons liderlərin məyusluğu və çaşqınlığına toxunub, Yəmənin işqal olunmuş ərazilərin dərinliklərinə doğru raket hücumları və Siyons rejimin müdafiə sistemlərinin onlara qarşı durmaqda acizliyini işarə edib. O yazıb, Yəmənin Ənsarullah hərəkatını işqalçı rejimə qarşı tətbiq etdiyi hava qadağası qısa ömür sürməsinə baxmayaraq əhəmiyyətli bir uğur qazandı və 100-dən çox hava yolu şirkəti İsrail hava limanlarına uçuşlarını ləğv etdi.
Bölgədə 4-10 illik davam edən münaqişəyə son qoyularaq PKK-nın ləğvi ümid dalğası yaratdı. 40 ildən artıqdır ki, fəaliyyəti regionda qeyri-sabitlik və təhlükənin yaradılması və yayılmasında faktor olan PKK qruplaşmasının ləğv olunduğunun rəsmi elan edilməsi ilə gərginlik və müharibədən azad bir bölgənin formalaşmasına ümidlər artıb. Türkiyə Kürdistan Fəaliyyət Partiyası kimi tanınan silahlı qruplaşma Bazartəsi 12 may özünün buraxıldığını elan edib. Bu, qısa olsa da bölgədəki proseslərə təsir edən əhəmiyyətli bir xəbərdir.
Hindistan Ermənistana silah göndərir. 700 milyonluq raketlər iyul ayında tədarük olunacaq. Hindistan iyulda Ermənistana Akash Zenit raket kompleksinin ikinci partiyasını göndərəcək. Hindistan Ayrı Kosmik Müdafiə xəbərləri məlumat verib. Xatırladaq ki, ötən ilin noyabr ayında Hindistan Ermənistana Akash raketlərinin ilk partiyasını göndərmişdi. Raketlərin satışı Hindistan və Ermənistanın 2022-ci ildə imzaladığı müqaviləyə əsasən həyata keçirdilir. Onu da qeyd edilir ki, ilk sistemlər ötən ilin sonunda göndərilib. İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən verilən məlumata görə Tehranda qismən buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq, ardınca küləyə səcək. Temperatur 24-34 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Çulfa şəhərlərində yarı buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Tam buludlu hava durumu vəziyyət dəyişəcək. Axşama doğru küləyə səcək. Temperatur 14-26 dərəcə isti olacaq. Çulfa şəhərində temperatur 16-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq. Yarı buludlu hava durumu vəziyyəti dəyişəcək, küləyə səcək. Temperatur 13-26 dərəcə isti olacaq. Biləsuvar şəhərində buludlu və küləkli hava şəraiti hakim olacaq. Fasilələrlə yağmur yağacaq. Temperatur 16-27 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq. Günortadan sonra küləyə səcək. Temperatur 18-33 dərəcə olacağı gözlənilir. Qum şəhərində qismən buludlu hava şəraiti hakim olacaq, fasilələrlə buludlar artacaq, şiddətli külək əsəcək. Temperatur 26-40 dərəcə olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq, qismən buludlu hava durumu müşahidə olunacaq, axşama doğru buludlar artacaq, temperatur 18-24 dərəcə isti olacaq.
Mayın 13-də Azərbaycan Respublikasında gözlənilən hava şəraiti bu şərhlə açıqlanmışdır. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərbi küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 14-16 dərəcə isti, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Bəzi yerlərdə Azərbaycan rayonlarında arabir yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli, intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq, qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-9 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Diqqətinizə çatdırmalıyam, Bakının şəhəri vaxtı ilə mayın 13-də səhər saat 3:51 dəqiqədə sübh azan deyiləcək, saat 5:27 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:37 dəqiqədə günorta azanı və saat 20:03 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
صراخ
آذربایجان و به تبریز در واقع سد مستحکم ایران در دوره‌های مختلف در قبال تعرض و تجاوز بیگانگان
آذربایجان و تبریز مختلف دورلرده یاد اللرین هجوم و تجاوزی قarşısında İranın möhkəm sədd olub. Elə hallar olub ki, paytaxtda və mərkəzdə olanların qabiliyyətsizliyi ucubatından Çar Rusiyasının və ya Osmanlı dövlətinin məmurları Azərbaycanın bəlgəci bölgələrinə, hətta Təbrizin özünə nəzarəti ələ keçiriblər. Lakin məhz Təbriz əhalisi idi ki, düşmənə müqavimət göstərərək səbir və dirənişlə düşməni geri çəkilməyə məcbur etdi.
Məmuran təzari israr mikərdən və Səttar xan ki, pərçəmə səfid balay xanət bəzən تو از تعرض نیروهای روس که در اونجا بودند محفوظ بمانی.
چارن مامورلاری ستارخاندان طلب edirdiler ki evinin üstüne ağ bayraq taxsın ki orada olan rus qoşunlarının hücumundan qorunsun. ستارخان ise cavab verirdi. Mən Əbul Fəzl Abbasın bayrağı altındayam. Başqa heç kimin bayrağı altına girmərəm.
در دوره‌های متعددی تلاش شد از سوی آدم‌هایی که
مختلف دورلرده الی شخصلر olublar ki onları tam şekilde haricilerin el altısı adlandırmak olmaz. Lakin her halda azmış insanlar idilar ve tağut dövrünün dövlet istrektorlarına bağlıydılar. Onlar etnik xüsusiyyətlərdən istifadə edərək dini dəyərlərə zidd və sanki sekulyar bir yanaşmayla Azərbaycana İslamdan uzaq bir kimlik verməyə çalışdılar. Lakin bu hərəkətə qarşı baş verən hadisələr uzaq görən gözlər üçün dərsdir. Həmin dövrdə belə cəhdlər aparıldığı bir zamanda Təbriz İran cəmiyyətinə parlaq gövhərlər təqdim etdi. Əllamə Təbatəbay, Əllamə Əmini, Ustad Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar kimi görkəmli ədəbiyyat və incəsənət xadimləri. Onlar İranın adını, şənini və nüfuzunu yüksəklərə qaldırdılar.
Gecəniz xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılırıq və ardınca inşallah yenə də qulluğunuza gələcəyik. Hələlik, Allah namanında.